Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Hujambo msikilizaji mpendwa, naamini uko salama na kualika kufuata toleo hii mpya ya kipindi Habari za mahali, kipindi kinachozungumzia hali kibinadamu jimboni Kivu Kaskazini. Ninaikutangazia naitwa Charlene Mashika.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tuifungulie taarifa hii leo mtaani Ruchuru. Wakaaji wa mtaa wa afya ya Shangi katika kongamano la Kisigari hasa Pabugina waendelea kupata matibabu ya bure tangu mwanzoni mwa mwezi Aprili. Kwa mjibu wa kiongozi wa kituo hiki cha afya Jean Paul Senkuye, ni shirika Intersos ndilo linawajia msaada wakaaji kwa siku hizi. Anaongeza kusema pia kwamba ni wanawake wajawazito pamoja na watoto wanaokumbana na malali ya malisho mabaya ndio wahusika zaidi wa msaada huu, na hii ni hadi mwezi Aprili ya mwaka 2027. Andre Sadiki Baraturuango na mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
Ni ndani ya mtaa wa afya wa Rwanguba, hasa kwenye kituo cha afya cha Shangi, ndipo shirika la Intersos ikisaidiana na wafanyakazi wa kituo cha afya cha Shangi wanapana dawa kwa bure kwa wakaaji wa Shangi na wale wote wanaofuatilia matibabu kwenye kituo cha afya hiki. Mganga mkuu wa kituo cha afya cha Shangi, Jean Paul Sekuye, anajulisha wakaaji wote wanaojitunza kwenye kituo hiki kwa kuweza fuatilia matibabu yao kabla hawajagonjwa sana, kwa kuwa dawa ni ya bure, kama vile anaeleza.
Mwezi wa 4/2026 ndipo tulipata mufadhili wa kutusaidia. Intersos inasaidia wamama wa mimba na vile watoto ambao wana magonjwa ya malisho mabaya. Na wakati mama wa mimba tunamuzalisha napata komplikasyon, tunamutuma Rwanguba na vile anatunziwa kwa bure, na hata wataweza kurudisha vile transport ambayo ametumia kwa kutoka Shangi kufika Rwanguba. Kwa wagonjwa ambao wanakuwa nyumbani, matunzo ni kwa bure. Na mwenye anafika vile kukituo cha afya, kama haya gonjwa sana ni mwanaume wala ni mama mwenye haiko mjamuzito, vile anapata swe kwa bure. Me kama ni kuingia kukitanda, atajilipia fasi kwenye tunamutuma.
Wakaji wanaojitunza kwenye kituo cha afya hiki wanashukuru shirika la Intersos kwa kuweza wasaidia. Dusabe Manera Guhajantie, kwa sasa mama watoto watano aliyejifungua kwenye kituo cha afya hiki, anafurahi sana kuona anatoka kwenye kituo cha afya bila kulipa malipo yoyote.
Mie nilikuwa mjamzito, sasa nimezala kwa usalama. Nashukuru Intersos kwa kuweza kutusaidia hapa ku Centre de Santé Shang. Nashukuru sana tena sana kuona ninatoka hata bila sanfra.
Mganga mkuu wa kituo cha afya cha Shangi anasisitiza wakaaji wanaogonjwa kwa kuweza kuja chukua dawa kwa muda huu wa mwaka moja ambapo dawa itapewa kwa bure. Mimi ni Andre Sadiki Baraturango wa Radio na Television ya Kijamii Horizon kwa niaba ya habari za mahali.
Tukibaki tu mtaani Ruchuru, ni kwamba muungano wa mashirika Alima DRC, NRC pamoja na KAMG wamekomesha muradi uliokuwa ukiwasaidia warudi wa mtaa wa afya ya Kinyandonyi, Kamero na Rugari tangu tarehe 13 Juni iliyopita. Kukatwa kwa muradi huu kwa kweli kumeweka wasiwasi kwa kiongozi makamu wa mtaa wa afya ya Ruchuru, anayeomba kwa mashirika haya kufikiria kwa upya kwa muradi huu, kwani mahitaji makubwa yanaendelea kuonekana kwa wananchi hawa wasiojiweza. Kefa Kengete Jean Marie Waraku FM ya Ruchuru na mengi zaidi.
Ni kwa mwaka uliopita zaidi ya watu 1042 waliorejea katika mtaa wa afya wa Ruchuru wamefaidika na huduma ya afya ya bure kabisa, lakini mpango huu sasa umefikia mwisho. Emanueli Toguyaji, mratibu wa mradi huu, hapa atufasiria.
Kama sehemu ya miradi ya sekta nyingi ambayo tumekuwa tukiendesha, tumewasaidia zaidi ya watu 1042 42 kwa ushauri wa tiba na kusaidia zaidi ya rufaa 2000 ajili ya huduma ya hospitali. Zaidi ya hayo, tunasambaza dawa kwa ajili ya vituo vya afya ya msingi. Mradi huu ulikuwa bure kabisa.
Huku akipongeza kazi ya Alima, ANRC na KMG, Dr. Claude Bakunzi, mkurugenzi wa matibabu wa hospitali kuu ya Ruchuru na kaimu afisa mkuu wa matibabu wa mtaa ya afya ya Ruchuru, anatetea uboreshaji wa mradi huu kwa watu maskini ambao bado wanahitaji huduma hii ya matibabu.
Tunashukuru Dalima kwa yote alifanya muda wa proje yake. Proje yao ilisaidia sana wakaaji, population iliprofite mingi, ila kulikuwa kungali mashida katika zone de santé ya Ruchuru. Ni kusema hata proje imeisha, wakipata ingine financement, sisi katika tarafa ya Ruchuru tutawapokea bila wasi, kwa kuwa walikuwa wakisaidia.
Kujibu kwa ombi hili, mratibu wa shirika la Alima anahakikishia:
tunajua mahitaji bado yapo. Tumesii wasiwasi wa mamlaka za afya, mamlaka za mitaa ambao wameelezea hitaji la usaidizi endelevu. Tutaendelea kuwa wazi kurudi mara tu tutakapopata ufadhili mpya. Kwa sasa tunafanya kazi juu ya hilo.
Atukumbushe kuwa mradi huu ulizinduliwa mnamo Juni tarehe 5 mwaka wa 2025 uliopita kwa lengo la kuchangia katika kuboresha ubora wa huduma ya afya katika jamii. Kwa niaba ya jarida habari za mahali, mimi ni Kefa Kengete Jamari wa Raku FM toka Ruchuru.
Na kwa kuimaliza toleo hii ya leo, ni kwamba shirika lisilokuwa la kiserikali IFRO limeimarisha hali ya usafi kunako kituo kikuu cha afya cha Alimbongo kipatikanacho katika mtaa wa Lubero. Huko shirika hili limejenga vyoo, mahali pa kuoshea mwili pamoja na nafasi pa kunguza takataka. Joseph Mbayahi, mhimizaji wa jamii kunako ofisi kuu ya mtaa wa afya ya Alimbongo, asema kuwa miundombinu waliokuwa wakiyatumia yalihasirika wakati wa mapambano yaliyopita. Jonas Kitambala kwa mafasirio zaidi.
Vyoo 12, vyumba ile vya kukoga, bafloni moja na nafasi ya kuchunga uchafu, hizo ndizo miundombinu mikuu ilivyotengenezwa na shirika lisilo la kiserikali IFRO kwenye hospitali kuu ya rufaa na kituo cha afya cha Alimbongo. Kazi hizi zilihusu ukarabati wa majengo yaliyoharibika pamoja na ujenzi wa vyoo vya bafuu mipya ili kuboresha hali ya usafi kwenye vituo hivi viwili vya afya.
Kwenye hospitali ametengeneza upya vyoo visivyopunguka saba, akajenga pia vyoo na bafu sita pamoja na nafasi ya kutupia takataka iliyo na sehemu ya kuchomea takataka hiyo na shimo la kondo la uzazi. Sasa hivi kilichobaki ni kukabidhi rasmi majengo haya kwa viongozi wa hospitali.
Kulingana na viongozi wa afya, miradi hii inakuja kisha miezi kadhaa ya mateso kutokana na vita na vurugu katika eneo hii. Usalama mdogo ulikuwa umelazimisha sehemu ya waganga kukimbia fasi zao za kazi, huku vituo vingi vya afya vikiharibiwa na kuporwa. Kwake Joseph Mbayahi, majengo haya mapya yatarudisha tumaini kwa raia na yatasaidia kupokea wagonjwa na wafanyakazi wa afya katika mazingira mazuri zaidi.
Hili lilikuwa hitaji kubwa sana kwa wananchi, hasa kwa sababu watu walikuwa wamekimbia ukatili na fujo zilizotokea kwenye eneo hili. Waganga na madaktari walilazimika kuacha hospitali kwa muda wa miezi mitatu hadi nne, na kama unavyojua kulikuwa na majeshi ambao walikuwa wameharibu na kubomoa baadhi ya miundombinu ya hospitali hiyo.
Hata kama kuna hatua hizi nzuri ilivyopigwa, mahitaji bado ni mengi sana. Majengo mengi ya kituo cha afya cha Alimbongo na ofisi kubwa ya ukanda wa afya pamoja na nyumba fulani za raia walioguswa na migogoro bado hazijafanyiwa ukarabati tangu uharibifu wa kivita. Jonas Kitambala, habari za mahali.
Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi habari za mahali kwa leo. Shukrani kwa uaminifu wako. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Unaweza kufuata taarifa hii pamoja na zingine kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org. niliyokutangazia ni teni Charlene Mashika. Tukutane katika nambari mpya na mada mapya kupitia kipindi Habari za Mahali kwenye redio yako unaoipenda. Kwa herini.